spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro večer. Dobro večer pa tudi vam, gospod profesor, dr. Stane Granda.
Pozdravljeni.
14 dni je naokrog in tako so ponovno v našem studiu pred našim mikrofonom, da kakšen orah zdrobiva, upava, da ga bova in vso nam pomagava k razmišljanju, saj prav to lahko pripeljete tudi kakšnih lepših stvari v prehodnosti, kajti če smo preveč zazrti samo neke stare navade, ki niso dobre, potem le te ne rodijo napredka. Gospod profesor, morda vprašanje. Najbrž se obadva veseliva, da je Majdičeva dosegla takšen uspeh na olimpijskih igrah, da je z neverjetnim herojstvom prišla do bronaste medalje.
Ja, torej moram reči, da so stvari, ki človeka zelo navdušijo. Ne? In zlasti ljudje, on je pa seveda za najbolj znan primer, ki je pravzaprav so bolni ali pa imajo pa še kaj težave, pa vendar zmorejo ogromno. Ne? To je bil tak krasen opomin, kako je pravzaprav najbolj važna človeška volja, človeško hotenje, pozitivna naravnanost in potem pravzaprav človek tudi zmore stvari, ki jih ni z neko normalno pametjo, z nekim normalnim razpoloženjem nikoli ne bi zmogel. Tako da moram reči, da je to stvar, seveda, ki človeka zelo navdušuje in se spomne potem še mnogih ljudi v naši preteklosti, pa če hočete tudi v naši sodobnosti, ko pravzaprav bi človek pričakoval, da bodo dali vse od sebe, odložili, pa pravzaprav nečesto naredijo, ker se vedno nekaj izgovarjajo. Pri nje pa pravzaprav smo videli dobro vse ozadje, gotovetle tudi te določene živčnosti, ampak vendar je pa zmogla moči za nek nadčloveški napor. In prav je, da so taki stvari, da jih ljudje vidimo, da vidimo pravzaprav, koliko je volja pomembna, da ni vse, če hočete v telesu in tako naprej, ampak vendar, da je ogromno odvisno tudi glava in pa volja. Zato mislim, da je to vsega občudovanja vredno, pa tudi en tak dober napotek zlasti mladim, ki včasih prehitro in prepogosto vržijo puško v koruzo.
Zaradi tega, ja, lahko rečeva, nadčloveškega napora Majdičeve, smo veseli, da se je predsednik države odločil za odlikovanje. Najbrž nimava proti temu dejstvu, da je odlikovana takšna športnica prav nič.
No, to je seveda res. Ampak moramo pa seveda takoj tle vršiti malo popra. No, so zadevo, čeprav moram povedati, da to se mi zdi, da to ne delam rad, to moram odkrito povedati, ampak vendar se človek potem spomni, kako pravzaprav ni našel ne časa, ne volje, da bi odlikoval pokojnega dr. Štefana Faleža, ki je imel pravzaprav take zasluge za slovensko osamosvojitev, ki je po svojih zvezah leta 91 pripomogal, da nas je Vatikan tako hitro priznal in kot vemo, so se po Vatikanu ravnale še mnoge zahodne države. Ampak zato seveda ni bilo volje, zakaj se lahko mislimo, seveda no, tle pa vidimo pravzaprav, da je hotel predsednik tle svojo napako nekoliko popraviti, ampak ne seveda v primerjavi z gospodom Faležem, ampak seveda z odlikovanjem Ertla, kar je seveda pa neodpustljiva napaka. In ravno to pravzaprav samo kaže, da je napaka še toliko večja odlikovanje Ertlu in to pravzaprav potrjuje tudi odlikovanje Majdičevi, za katerega se odločil čez noč.
Pravzaprav ste me zdaj že vsem tem komentarjem prehitelo. Najprej sem samo želel, da se pravzaprav vsi veselimo, da je bila ta športnica odlikovana. Vendar kot rečeno, ne, vendarle pa, če človek malce pozoren, da razmišlja, pa vendarle tukaj res opazi nekakšen popr, nekaj drugega, morda celo make-up na vse dosedanje početje, da bi ljudstvo nekako pozabilo, da predsednik države naredi napako in je zdaj s tem, ker je odlikoval ljubiteljico slovenskih src, da bi pozabili na njegov greh, tako rekoč. Ampak tega pravzaprav pozabiti ne smemo in je predsednik države še vedno dolžan vsem nam pravzaprav, ja, dolg si je ustvaril zaradi nepremišljenega početja.
No, gre, mislim, lahko bi celo, če sva malo ostra, bi rekla, da je zlorabo neko zadevo za popravo neke hude, ne za popravo, ker popravo napake še ni.
Pokritje mogoče.
Za pokritje, tako. Ja, za zamazanje neke hude napake, na katero pa ne smemo pozabiti. Namreč ravno v sedanjem dogajanju ki smo mu priča te dni, pravzaprav vidimo, kako je bilo to, kako je bilo to odlikovanje, pravzaprav del neke igre, ki se dogaja v Sloveniji. Ne? Tako da to ni bilo slučajno, to ni bila, bi rekel, trenutne neprevidnosti, neka trenutna napaka, ampak je to pač bil nek korak v nekem sistemu, kjer pa so podcenili javno mnenje.
Menite, da se je predsednik države sam odločil ali samo to dobro svetovali njegovi svetovalci?
Torej, jaz seveda njegovega kabineta ne poznam, ampak potem, kar je prišlo v javnost zadnje dni, ali pa če hočete tudi že prej, gre seveda tle za velik vpliv določenih krogov v Sloveniji, ki so prepričani, da pravzaprav vse zasluge za slovensko osamosvojitev pripadajo njim in da so oni tisti, ki lahko govorijo in odločajo. Ne? Če zdaj povežemo odlikovanje gospodu Ertlu z izjavo gospoda Kavčiča nedavno o tem, kako je pač treba zamenjati gospoda Pahorja, to sicer je popolnoma legitimno razmišljanje, ampak način, kako je to bil povedal, kako določni krogi mi in tako razmišljamo, to pa pravzaprav je del ene iste igre. Ne? Tako da ne nazadnje sta tudi gospod Ertl in tudi gospod Kavčič bivša pripadnika iste službe.
Predsednik države je z odlikovanjem Majdičeve nekako hotel zakriti napako, ki jo je storil. Hrati si je pa tudi sam zastavil zdaj zanko za vrat. Namreč dokazal je, da če hoče, se lahko prav hitro odloči v kakšni pomembni stvari. Torej, ne bo mogel več govoriti o tem, da je potrebna neka stvar dolgega premisleka, tehnega premisleka, kakor je bil denimo ravno komentar, zakaj ni odlikoval gospoda Faleža. Se pravi, da predsednik države, če hoče, zna hitro misliti, se hitro odloča, in celo prav se zna odločiti, kdaj pa kdaj.
No, če govoriva v stilu športa, bi rekla pravzaprav, da se je tle v nekem smislu zabil avtogol. Ja. Ne? Ker ravno tle je pravzaprav s tem, ko se je tako hitro odločil in po večinskem mnenju slovenske verjetu tudi se pravilno odločil, pravilno izbral, vidimo pravzaprav, da on že ve, če hoče, ne? Če mu pa seveda nekaj ni všeč ali pa mu svetovalci drugače svetuje, ne pustijo, potem se pa ravna drugače. In mislim, da je s tem je napaka, ki je storil v odlikovanju bivšega notranjega ministra gospoda Ertla, samo še večja.
Profesor Granda, zdaj je vložena interpelacija zoper ministrico Kresalovo, že druga. Ministrica se temu nasmiha, češ kmalo bo obletnica, ko je bila prva interpelacija. Ampak vendarle se mi zdi, da so stvari tako pereče postajajo, da se vladajoča garnitura pravzaprav ne zaveda vseh napak, ki jih dela, ampak pravzaprav hoče hitro vse pomesti pod preproge, čeprav so pa znali v času Janševe vlade vsem zelo soliti pamet, kako bi moral en drug minister odstopiti zaradi nepomembnih napak.
No, se to je tisto, kar je pri vsej situaciji zdaj pravzaprav strašljivo. Ne? Pri nas ni nobena skrivnost, da obstajata dva pravna sistema, da obstaja država, je pravzaprav razdeljena za pol. Obstajajo zakoni in pravila za višje in obstajajo zakoni in pravila za nas nižje. To je seveda spoznanje, to je odkritje, to je odkritje stanja, za katerega smo pravzaprav že več ali manj vsi vedeli, ampak vendar se je zdaj popolnoma jasno potrdilo. Torej, kdor hoče videti, zdaj to lahko vidi, da to seveda ni enotno, da to ni država z enotnim pravnim sistemom, ampak z najmanj dvojnim, če ne še celo večkratnim pravnim sistemom. Ne. Kot zgodovinar lahko povem, da je naprimer feudalna družba imela posebno pravo za kmete, posebno pravo za meščane, posebno pravo za plemstvo, posebno pravo za cerkev. No in danes pravzaprav vidimo ravno na tem primeru, ki se spleta okrog ministrice Kresalove, da pravzaprav tudi obstajata najmanj dva pravna sistema. Eden obstaja za, no, bi rekel, za rajo in eden obstaja seveda za vladajočo kasto, ali pa če smo še malo bolj groba, obstaja državljani prvega in državljani drugega razreda, kar pa smo bili vajeni do leta 90. Tako da tle si bi morali ljudje zelo, zelo zamisliti, in ne nasedati tragediji nesrečnega zdravnika, ki je bil očitno žrtev samega sebe, ampak torej nekateri bi radi vso zgodbo reducirali samo na samega doktorja Varičeviča, kar se mi zdi popolnoma narobe, kajti problem je popolnoma drugod. Problem je v ravnanju v naših oblasti, problem je v teh povezanih oblasti, problem je so seveda bistveno širši, ki se zdaj kaže v vseh svojih razsežnostih in je prav zanimivo, kako se pravzaprav oblast, zlasti pa tudi del novinarjev trudi, da bi vse zadeve neutralizirali, zakrili, vso zgodbo obrnili samo na primer nesrečnega zdravnika, pozabili pa na vso umazanijo, ki se je s tem razkrila. Moram reči, da nam je pravzaprav ta nesrečen primer tega zdravnika celo pokazal razkrito umazanijo sedanje slovenske družbe. Ne? In to je pravzaprav najbolj boleče in je prav zanimivo pozvati določene novinarje, pa če hočete tudi določene politike, ki v tej fazi seveda iščejo vse možne načine, da bi vso stvar zamazal, zakril in moram reči, da sem v zadnjem času zasledil kar dva ostra ali pa ne celo tri ostra napade na cerkev, na njeno premoženje in tako naprej, češ, da je tukaj vir vsega zla. No, to gre za stare metode, za staro prakso in pa podobno in je tudi v tem pogledu zelo zanimivo opazovati pravzaprav resnicoljubnost nekaterih ljudi v Sloveniji.
Ta primer, o katerem govoriva, je res razkril pravzaprav gnilobo naše družbe, gnilobo sedanje oblasti, ampak več kot neko delno razkritje si ne moremo nadejati, ker pravzaprav pod takimi pogoji, pod to vladajočo koalicijo ne moremo pričakovati poštene raziskave, poštenih odgovorov na vsa vprašanja, ker bojo vendarle skušali precej stvari zakriti, prikriti, ali jih celo spremeniti v drugačno verzijo, kot bi ustrezalo v resnici.
No, vse to je ravno najbolj boleče. Naprimer, ob vseh teh umazanijah, ki so prišli na dan, nekateri po vse sil hočejo spraviti v to umazanijo bivšo vlado, ki s tem pa kljub njenim napakam, ki jih je storila, resnično nima nič. Ne? Ni bila upletena v te kroge, ti krogi, ki so se zdaj razkrili, so pravzaprav neprestano proti nje delali, lažno moralizirali in podobno. Sedaj pravzaprav prihaja na dan, saj po mojem mnenju, posledica vsega tega govorenja, da morale ni oziroma, da obstaja več moral, več resnic in če smo nekateri več čas upozarjali, da to ne more biti, da več resnic ni, več moral ni, pravzaprav zdaj vidimo posledice trditev, da obstaja več moral, več resnic in pa podobno. Kaj ti naenkrat hoče vse stvari prikazati kot nekje normalne za človeško družbo, kar pa še zdaj reč niso. Ni človeške družbe brez napak, tudi v zgodovini je bilo, ampak vendar so vsah včasih saj vedeli, kaj je narobe in kaj je prav. Danes pa pravzaprav ravno z ustrajanjem na trditvah, da obstaja več resnic in več moral, skušajo nemoralo dvigniti naravno morale, laž naravne resnice in to seveda ta sedanji politični trenutek vse pravzaprav zelo argumentirano razkriva, potrjuje in za človeka, ki zna misli z lastno glavo, je to seveda strašljivo. Hkrati to pa seveda tudi vsem opomin tistim, ki so zelo površni v mišljenju in v ravnanju, da tako se pač delati ne sme, da moramo pravzaprav vsi prevzeti svoj del odgovornosti v tej družbi in v tej državi.
Koalicijski partnerji seveda zdaj spretno drug drugega ščitijo, da je temu najbrž res tako, me vodi tudi misel enega izmed poslancev koalicijske stranke, češ vse smo v koalicijski pogodbi zapisali, da če bo vložena kakšna interpelacija proti ministru, da pravzaprav je ne bomo podprli. Se pravi, gre za to zgolj za neko zvestobo papirju, ki so si ga zarekli, vprašanje pa je, če je res v glavah vseh članov takšno mnenje, da podpirajo drug drugega.
Eno, formalno seveda ustrajajo, ne, ampak to seveda ravnajo po potrebi, kadar jim je koalicijska pogodba všeč, seveda upoštevajo. Če se pa spomnimo seveda pri ministru za okolje in prostor, pa nisem njegov zagovornik, pa prijatelj so seveda igrala pa za veliko večje, za veliko manjše napake pravzaprav druga merila. Ne. In tle se človek seveda se samo sprašuje, kaj se v resnici dogaja. In če na eni strani skuša koalicija stvari čim bolj prikrit, ker so jo šle izpod kontrole, to se jasno vidi, pa se po drugi strani človek tudi ne sprašuje, koliko pa to ni v določni meri tudi posledica to razkritje tudi njihovih medsebojnih tren in pa prepiran, kajti že znotraj koalicije ugotavljajo, da imajo od vseh teh zapletov, ki ima zdaj notranje ministrstva, koristi predvsem ostali dve koalicijski stranki.
Na nek način se dogaja tisto, kar je dejal pokojni predsednik Drnovšek, da ko mene več ne bo, se boste pobili med seboj.
Ja, ravno to, ker v tem tednu je bila druga obletnica njegove smrti, mi je ravno ta njegov stavek najbolj pogosto prišel v spomin. Ne? On se je tega zavedal, on je to seveda čutil, on je to vedel, ampak po drug stran moram pa tudi reči, da ni žal, da ni nič naredil, da tega ne bi bilo tako. Ne? On je ravno zaradi tega, ker je videl njihove medsebojne razmerja, pravzaprav veliko lažje vladal s svojo neskončno pragmatiko, na kar se je vedno zgovarjal. Tako da je pravzaprav to posledica neke preteklosti, kakor še pravzaprav v slovenski zgodovini še nismo imeli. Ne? Mi lahko govorimo, če pogledamo bivši komunistični režim, tam je bilo mrsikaj. Ampak vse te stvari so se seveda pokrile, ker je bila to pač totalitarna država, ker je obstajala diktatura in potem seveda je politični vrh odločil, kaj pride na dan in kaj ne pride na dan. Če se je politični vrh odločil, da nekaj ne pride na dan, pa ni, to seveda ni prišlo na dan, pa če tudi so vrabči čivkali na strehah, kaj se dogaja. No zdaj pa seveda, ker je obstaja pa tudi znotraj koalicije zelo ostra borba za oblast in pa za položaje, pa potem te stvari prihaja na dan v javnost in nam daje še pravzaprav tudi misel za nekatere druge medsebojne obtožbe, ki so se izkazale za zelo trhle. Dobil sem kar nekaj sporočil, da je naprimer v ozadju napadu na doktorja Križaniča kot finančnega ministra, pa da se razume tudi za njega njim ne čutim ljubenih potreb, da bi ga zagovarjal, pa vendar, da so pravzaprav v ozadju napadal na njega prizadevanje določenih krogov v Sloveniji, da bi ga prisilili, da država določen del državnega premoženja proda in to prav njim. Ne? Da so tudi tle zadej, da v napakah, v očitkih doktorju Križaniču pravzaprav ne gre v bistvu za te napake, ampak gre za izseljevanje, da bi prišli do še ne sprivatiziranih delov državnega premoženja.
Omenili ste ministra za finance, lahko se spomnimo, da je pravzaprav predsednik vlade kar hitro na nekatere njegove izjave odreagiral, ga nekako pred javnostjo pokaral, se je nekako lotil komentiranje njegovih besed, medtem ko v besedah ministrice Kresalove pa je pravzaprav se samo simpatično nasmehnil in je rekel, da pač ne jemlja resno vseh njenih besed, ker so bile izrečene tudi neke vrste efektu v neki stiski in da pravzaprav se ne ozira kaj dosti na to, kar je rekla. Na vse zadnje se je za svojo izjavo tudi njega zelo neposredno dotaknila.
Ja, ne samo to, namreč očitno je, da notranja ministrica zgublja živce. Ne? To se vidi, ker na določene stvari reagira zelo neracionalno. Naprimer, ko, to je bilo pred nekaj dnevi, točno ne vem kde, ampak vem pa, da je bilo, kar me je zelo presenetilo, je enostavno rekla, da je to napad na ženske. Ne? Zdaj, kakšen napad je to na ženske? To jaz tega pri najboljši pameti ne razumem. Še več, ona je pravzaprav napadla celo ženo od predsednika vlade, ki je pa popolnoma umaknjena iz javnosti in ki je večina Slovencev ne pozna niti, če sreča na cestah. Ne? To se mi je zdelo zelo nekaj tako pritlehnega in pravzaprav bolj razkriva moralo notranje ministrice kot pa moralo žene od predsednika vlade oziroma mater njegovega otroka. Mislim, da je to skrajno nedopustno in to samo kaže pravzaprav moralno raven tega vladajočega kroga. Je pa seveda njen položaj popolnoma drugačen, kot je položaj človeka znotraj njegove stranke. On je pravzaprav nekakšen prvi med enakimi, ne, lahko reče ti, ne, medtem, ko gre pa za koalicijske partnerje, gre pa za triumvirat in če se tle en kamen spodmakne, potem seveda je trikotnik se lahko tudi zruši in to, tega se seveda vladajoča koalicija zelo zaveda, zato tudi po mojem mnenju ni kakšnih resnih strahov, da bi ta vlada padla še pred koncem mandata, ker vedo, da enostavno zamenjav za določene ljudi nimajo.
Profesor Granda, najbrž, če rečem po domače, nas nič ne briga, kakšnem odnosu, kakšno razmerje, kakšno partnerstvo živita ministrica in njen partner, odvetnik Senica, ampak ko pa prihaja do nekih čudnih naključij, do nekih čudnih povezav, kako se pa vendarle nekatere stvari iz privatnega življenja prepletajo v javnem življenju, v nekih dobičkonosnih poslih in tako dalje, potem pa vendarle kot ministrica ravno ne mora reči, da pa javnost to nič ne briga njeno življenje oziroma da ne gre za dobenih povezav ali ne vem kaj.
Ja, moram popraviti spet, da pravzaprav tega ne razumem. Ker kako češ reči, da imaš povezavo, če pa z nekom skupaj živiš, ne? Torej povezavo se, kakor so jim gotovo, zvečer nista tiho pa pošušata plošče. Torej gotovo so tle povezave, pa ne gre sem za povezave sam med njima, vidimo, da gre še za bistveno širše povezave. Gre za povezave v poslovne kroge, tle pravzaprav tudi ta policijska stavba razkriva nek krog, ki je povezan tudi s SIP banko, z velikimi pravzaprav izgubami denarja slovenske družbe, pa če hočete, ljubljanskega mesta. Torej gre dejansko za nek krog ljudi, ki se je s tem zelo razkril. In tu seveda, ker gre pa za povezave, torej kot vemo seveda za nekatere ljudi v slovenski družbi zakon ne velja nič, ampak vendar oni na mest zakona potem govorijo o partnerstvu, ampak to partnerstvo je za njih, oni ga to izenačuje z zakonom pravzaprav in potem ne nosijo posledice tudi za partnerstvo. Če mi nosimo posledice poročeni za zakon, potem če je ta enakovredno partnerstvo, potem se seveda velja isto tudi za partnerstvo. In tako sprenevedanje je malo tako, da ne rečem neresno. Lahko bi uporabila še veliko bolj grobe in ostre izraze.
Če malce hipotetično govoriva, nedvomno, če pride eden od zakoncev do takšnega pomembnega položaja, je lahko drugi zakonec, če ima pomembno službo, v neprijetnem položaju, ker pravzaprav se, če morala na visokem nivoju, če se držimo zakonu, potem pravzaprav zakoncu je marsikateri posel, če je opet v neko poslovanje, onemogočeno, ker ve, da je njegov partner, njegova partnerica, pravzaprav na takem mestu, ko mu ne more čist nič pomagati. Oziroma mu ne sme pomagati, ne sme kandidirati nekje ali kakorkoli. To bi verjetno v neki zdravi družbi se pač to vedenje, to zavedanje, da si omejen v tistem trenutku, ko postane en tako pomemben položaj zavzame v državi, da je pravzaprav drugemu proces stvari onemogočeno. Tako kot za naš radio. Naš radio bi lahko predvajal marsikatere oglase, sporne vsebine, pa ne smemo, kaj pač vemo, kdo smo, kaj smo, kljub temu, da bi tisti oglasi nam prinesli visoke denarce v hišo. Ampak ne smemo.
No, gotovo, tle je ta problem. Seveda, to je nek podoben problem, kot se sploh pojavlja. To se pravi, če nekdo dobro zasluži, v redu prav zasluži, sam zakaj potem živi njegova družina bistveno boljš, neka delovska družina, kjer poče slab zasluži, živi pa cela družina bistveno slabše, čeprav ne ena, ne druga družina nima ta zaslug oziroma za krivdo. To je eno. Drugo, pa seveda, tle je veliko odvisno od kulture in civilizacije. To, kar ste vprašali, sem se spomnil na nemško kanclerko Merklovo. Ne? Kako so pravzaprav že parkrat skušali njenega moža potopiti v določene stvari, pa vendar se to ni zgodilo in pravzaprav, če sem čisto iskren, se zdaj niti poklica pa imena njenega moža ne spomnil. To se prav se mora toliko umakniti. Potem, če se spomnite irskega primera, ko je nek irski minister, je njegova žena pravzaprav zlorabljala možev položaj, zato da je prišla do določenih denarjev in še česa drugega, potem pravzaprav je moral ta minister odstopiti. Ne? Tle je bilo popolnoma jasno, pri nas se pa to potem seveda enostavno zakrije in z vsega ni nič. To lepo kaže na dvojno moralo, torej, ko ti nekaj ustreza, ko ti nekaj ugaja, potem je prav, ko ti pa ne ugaja, pa seveda to ni prav. Torej, nobena skrivnost ni, da je pravzaprav prišla v politiko sedanje notranje ministrica, predvsem po zaslugi svojega partnerja, ne pa po zaslugi svojih talentov, lepote, lepo še česa drugega. To vendar so takrat vsi, ko se je pojavila v slovenski družbi, se je prejela popolnoma neznana oseba. Ne? Torej, poznali se določni pravniki, poznali se še določni ljudje iz teh visokih krogov, ki so se dobili na sprejemih, ampak mi, državljani druge vrste, navadni državljani, v tem pravzaprav nismo imeli pojma. Nasprotno, za njega smo pa seveda vsi vedeli, da obstaja in da je zelo sposoben advokat.
Profesor Grenda, ob vloženi interpelaciji zoper ministrico Kresalovo se pojavlja iz koalicijskih krogov tudi ta očitek, češ naj bi se raje vsi ukvarjali z sedanjo krizo, z gospodarstvom in tako dalje, kakor pa da se zdaj zgublja čas za te politične igrice. Spomnimo pa se, da je tudi opozicija precej stvari predlagala za reševanje krize, pa jih je koalicija zlahka odbila, pravzaprav jih še povohala, niče rečem po domače.
No, to je
pravi, spet sprevržena reakcija vladajoče garniture.
Ne samo to, ne. Spomnimo se, ko je bila sedanja vladna koalicija opozicije, kaj vse je počela. Ne? Sam sodaj se spomnim kot predsednik tega programskega sveta, ne? Na RTV, kaj so pravzaprav vse počeli zaradi družine Strojan, Svobode, Tiska, vse se je pokazalo pravzaprav za prazen nič, nasprotno celo za zelo težke stvari, tle mi se zlasti družino Strojan, ker poglejmo časopise, kaj vse prišlo potem na dan. No in, ampak pri vsej stvari me je pa nekaj pa resnično strah. Torej, sedanja vladna garnitura in pa njeni novinari, ki jih je čedalje več, in imamo nektere publikacije, ki so tako provladni časopisi, da se človek drži za glavo. Mislim na nektere priloge dela, kajti delo se mi zdi, da na tem področju vodi. So tle stvari zelo, zelo strašljive. Namreč enostavno se sedaj spravljajo na opozicijo, da ne sme vršiti svoje temeljne naloge opozicije. Torej na eni strani opažamo kritiko parlamenta, ki je v demokratičnih državah osnova oblasti. Naloga parlamenta je tudi, da kontrolira vlado. In sedaj imamo pravzaprav in naloga opozicije je, da kontrolira seveda vlado. Danes pa smo pravzaprav pričali s vsakodnevnim pozivom, da naj opozicija pravzaprav, da naj opozicija neha kritizirati vlade, ker potem ona pač ne more delati, ampak se mora samo braniti. Torej, če grem jaz na dež, potem moram vedeti, da moram marilo razpeti, moram hoditi z marilo, sicer bom mokr. In če je sedanja pozicija hotla prevzeti vlade, je pravzaprav popolnoma vedla, da bo opozicija, in to mora narediti opozicija, izrabila vsako svojo napako. Klici oziroma očitki opoziciji za njeno delo so pravzaprav pozivi k totalitarizmu. In to pa so zelo hude stvari, še zlasti, ker ljudje pri nas so prepričani, da je bila včasih enotnost, kako smo bili vsi enotni, kako je bilo vse krasno, kako je bilo seveda vse lepo, vsi smo imeli službe, da je bilo pa sve to samo neka fasada, za katero so se pa skrivale dobesedno ruševine. In če kdo misli, kako je bilo vse lepo in kako je bilo vse krasno, bi se pa ponovno spomnil na stoletnico rojstva Edvarda Kardela, ne zato, ker bi mislil, da moramo mi da o tem tukaj govoriti, ampak vendar ne se ljudje spomnijo, da je on dobil na nekem lovu strel v glavo v nepojasnenih razmerah, čeprav se ve, kdo je streljal, uradno, kaj pa je bilo zadej, ne vemo. Namreč pri vsej stvari je sumljivo to, da je bil Kardel po tej nesreči za nekaj let izključen z Titovega dvora, ne? Da se nekaj let ni pokazal v Beogradu in tle bi moral razmišljati, kakšna je bila ta enotnost. In ne nazadnje tudi sedaj, nedavno, seveda, ko so odkrili Kavčičev spomenik, smo spet lahko videli to veliko enotnost bivše vlade, ne? Tako da so to sve laži, ampak pri nas ljudje imajo zelo radi lepe zgodbe, ne, zelo nasedajo, če hočete, polikanim oblekam, ne vidijo, niso pa pripravljeni videti pravzaprav kakšne so resnici te obleke, še zlasti pa ne, kakšni so ljudje, ki jih nosijo.
Profesor Grenda, najlepša hvala za današnji pogovor in na veselo snidanje čez 14 dni.
Hvala lepa.
Spoznanje več. Predsodek manj.